Jaun Andreok, arratsaldeon guztioi, azkenean biharko jarri die itzordua Espainiako gobernuak autonomia erkidegoei energia aurrezteko Sánchezen gobernuak onartutako dekretua mai gainean bihar egingo dute bilera energia, turismo eta merkataritza alorreko sailburu ezberdinek Espainiako gobernuaren ordezkari Teresa Rivera transizio ekologikorako ministroa eta Reyes Maroto industria, merkataritza eta turismo arduraduna. Bilera telematikoa izango da Eusko Jaurlaritzaren ordezkari Arantxa Tapia eta Hurtado sailburuak izango dira. Bilera horren zain Ekialde Hurbilera begira ordu honetan Israelek eta Jihad Islamiarrak biek ukatu dute Egiptoren bitartekaritza suetenerako Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseiluak bilera deitu du urgentziaz biharko auzia aztertzeko. Berehala jorratuko ditugu egunak utzetako gai nagusiak. Horren aurretik Maitane Subijana ezbehar larria izan da igantzin Irisarri Landen 45 urteko gizona hilda bizikletan istripua izan da.
Bai, Nafarroako larrialdi zerbitzuko goizeko 11 kaldera jaso dute deia, bizikletan zebilen gizona pista batetik erori dela eta kaskoa zeraman arren garezur entzefaloko traumatismoa izan du. Gorpua Nafarroako Auzitegi Medikuntzako Institutura eraman dute autopsia egiteko eta foruzaingoak ikerketa zabaldu du gertakari argitzeko. Bestalde, beste bi erreskate izan dira. Bata Donostian emakume bat erreskatatu dute Monpaseko arkaitzen inguruan onik hipotermia puntu batek eta bestetik Kantabrian Arrasateko 27 urteko espeleologoa erreskatatu dute Kobazulo barrenean indarri gabe geratu ostean.
Errepidean oraintxe ez aparteko arazorik zirkulaziorako eta hause Euskalmetetik eguraldearen pronostikoa.
Arratsaldeon eguzkitsu jarraituko du eguraldiak ondoren gorduetan, baina barnealdean berodei batzuk agertuko dira eta baliteke txoko batzuetan arratsaldean edota gauean ekaitz batzuk izatea, batez ere Nafarroan. Bero egingo du atzo baino apur bat gehiago eta izari dagokionez iparraldeko ibiliko da. Eta bihar ere aldaketa nabarmenik gabe hasiko dugu astea. Berotik jarraituko dugu eta temperatura beste pare bat gradu igo liteke. Orokorrean giro argiarekin jarraituko badugu ere erdi mailako dei eta goiodei batzuk ere ager daitezke tarteka eta ezegonkortasunaren ondorioz bero deiak sortu eta ekaitzen bat izan daiteke barnealdean, bereziki goizaldean eta ondoren arratsaletik aurrera.
Julen San Martín eta Igor Martínez de Lezea teknikan ordu bata eta 47 minutu ditu.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Beatriz Zabaleta.
Ekialde Hurbilean Gazara begira jarraitzen dugu, Israelen erasoeldiek ez dutetenik izan bigarren egunez jarraian eta 32 dira bombardaketetan hildako palestinarrak, atartean Jihad Islamikoko bi buruzagi, baita 6 aurrere. Zaurituak berriz 200 inguru, indarkeria bolara berriz zakartu ostean Gazan Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak premiazko bilera deitu du biharko Ander Altuna.
Gazan beste behin indarkeria mailak koska bat gore egin ostean Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak presazko batzarra egingo du bihar. Izan ere, Israelek abian jarritako operazio militarrak ez duetenik eta bomba hotsak entzun dira berriro Gaza hegoaldean. Palestinako osasun ministerioak emandako azken datuen arabera, gutxienez 32 palestinar hil dira bombardaketa horietan, tartean Jihad Islamikoa talde armatuko bi buruzagi eta 6 aur eta zaurituak berriz 200 inguru dira. Bitartean Israel eta Jihad Islamikoaren artean bitartekari lanak egiteko presta azaldu da Egipto, baina alde bateko zein besteko mezuak entzunez ez du ematen suetenak gertu egon daitekeenik.
The world should be outraged at this terrorist group.
Israelgo gobernu bozera mailaren esanetan, israeldar eta palestinar zibilak hiltzen dituen talde terrorista da Jihada eta erasoaldiekin jarraitzeko asmoa agertu du. Milizia palestinarrak aldiz erresistentziarako deia egin du.
Beste bilera bat, Espainiako gobernuak biharko deitu duena, egun batez aurreratu du energia aurrezteko onartutako dekretua azaltzeko autonomia erkidegoetako ordezkariekin egitekoa zuen batzarra. Batzarra beraz bihar bertan izango da, telematikoa, autonomia erkidegoetako ordezkariez gain, bertan izango dira baita ere Espainiako Udal Federazioaren ordezkariak Jaurlaritzatik, Arantxa Tapia eta Hurtado sailburuek parte hartuko dutela aurreratu dute, Tamara Ferrari.
Teresa Rivera eta Reyes Maroto trantsizio ekologikorako eta industria ministroak zuzenduko dute lurraldeen arteko energia batzordearen bilera. Goizeko 10etan izango da eta energia industria eta merkataritza alorretako autonomia erkidegoko buruzagiak deitu dituzte bilera telematikora. Parte hartzea konfirmatu dutenen artean Arantxa Tapia ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuak eta Javier Hurtado kontseilariak. Ikusteke dago udaletako zein ordezkarik hartuko duen parte biharko bileran. Reyes Marotok gatazka eta konfrontrazioa alde batera uzteko eta eredugarritasunez jokatzeko ordua dela berretsi du duela minutu gutxi.
No se trata de hacer confrontación política, se trata de ser riguroso y de dar respuestas a las incertidumbres que tenemos, los problemas en el medio plazo.
Energia aurrezteko lege dekretua aste azkenean sartuko da indarrean eta zalapartak argitzeko deituta zuten bilera aste arterako. Azken egunotan zalaparta sortu da lege dekretuak jasotzen dituen neurrien arira. Gauzak horrela, Espainiako gobernuak bilera aurreratzeaz gain bilera teknikoa izatetik goi karguak deitzera pasa da. Gogoratu gobernuak ezarri nahi dituen neurrien artean daudela, berokuntza eta aire girotua mugatzea gehienez 19 gradu neguan eta gutxienez 27 gradu udan, erakusleioetako argiak itzaltzea gaueko 10etatik aurrera eta erabiltzen ari ez diren eraikin publikoak ere itzalita egotea.
Energia aurrezteko Espainiako gobernuak onartutako neurriak izango dituzte mailaren gainean beraz biharko batzarrean, argindarrak gaur gora egin du. 102 atzokoarekin alderatuz 240,45 euro ordainduko dugu gaur bataz beste orduko megabatioa. Jeisten ari dena apurka-apurka erregaia da, 111 baino gehiago jeitsi da prezioa udara hasi zenetik, gasolindegietara jo dugu guk, erabiltzaileek zertxobait nabaritu dute, erregaiaren prezioaren jeitsiera, baina oraindik ere garesti dagoela uste dute.
Bai, zio ze bai, zentimo batzuk, baino honek oso garesti dago. Oaren urte bete baino askoz gehiago. Depositoa betetzia oso garestia.
Ez da asko nabaritu. Ba, gaur egun igual edo ezin lekutara joan nahi baezu, ba, igual pentsatzezu jutea gasolinaren prezioaren gatik.
Oain dikan garesti dago, bai. Bai. Pixka bat jaitxin dela, bai. Nabaritu intet. Ea jaisten den gehiago. Ez da?
Etxerat elkarteak gizakateak egin ditu goizak gaur Euskal Herriko 15 hondartzatan. Azkenaldian presoen eta senideen egoera nabarmen hobetu den arren, Frantziak eta Espainiak salbuespen legediari eusten diotela salatu dute Xabier Urteaga.
Etxerat datuen arabera gaur egun 122 preso daude Euskal Herriko espetxetan, 41 Espainiar estatuan eta 17 Frantzian. Egoerak hobera egin duen arren salatu dute anakronikoa dela salbuespenezko espetxe politikari eustea eta gizarteak aurrera egiteko duen nahiaren aurrean Espainiar eta Frantziar estatuetan inmobilismoa nagusitu dela. Xotxil Karasatorre etxerateko bozeramailea.
Inmobilismoa da nagusi. Alegia, epaile batzuek, zenbait eremu politiko eta mediatiko eta biktimen zenbait elkartek mendeku gisa mantentzen duten jarrera da nagusi. Salbuespenezkoa eta anakronikoa da. Biolentzia zikloa amaitu eta ia 11 urtera euskal presoak oraindik ere urrutiko espetxetan geratzea.
Etxeratek dio salbuespenezkoa dela, larri gaixo dauden 17 presoak aske ez uztea, edota irtera baimena izan beharko luketen 141 presotatik 6 izatea. Hirugarren gradua 122 dagokiela eta 27 baino etzaiela eman ere gaineratu dute. Hondartzetako gizakaten helburua egoera hori salatzea eta herri honen etorkizunaren aldeko apustua egitea dela azpimarratu du Etxeratek.
Kolombiak gaur egun historikoa biziko du kolonialismoari emaiera emanez, lehendabiziko ezkerreko gobernua izango du herrialdeak, Gustavo Petrok gaur arratsaldean egingo du karguaren zina, eta zarapartari gabe, hainbat belaunaldirentzat itxaropena piztu duen aro politiko ezkertiarraren hasera izango da gaurkoa Maitane Subijana.
Aquí va a comenzar un gobierno que
atzera kontaketa hasi da investidura jendetsu eta koloretsurako. Gaur arratsaldeko 3etan egingo dute Bogotako Bolívar Plazan. Gustavo Petro presidente berriak herrialdeak orain arte bizi ez duen kolore anitzeko demokrazia agindu du. Horretarako justizia sozialaren alde egingo duela dio.
Tenemos que construir justicia entre los seres humanos.
el que el país se pueda abrir.
Gobernuarekin elkarlanean herri mugimendu autonomoa eta antolatuagoa nahi dituela dio. Petro Calboan izango du Francia Marquez presidente ordea komunitate beltzaren, ekologistaren eta feministan ikur nagusienetako bata. Eta nazioarteko hainbat estatuburu izango dira, tartean Eusko Legebiltzarreko hainbat ordezkari politiko eta Espainiako Felipe VI erregea ere bai. 100.000 pertsona elkartuko dira, gaur arratsaldean egingo den ekitaldi ofizialean.
Gustavo Petroren gobernuak gehiengoa izango du kongresuan eta horrek neurri batean erreztu egingo dio ezkerreko presidenteari martxan jarri asmo dituen erreforma eta legeak aurrera eramatea. Presidente izateko kanpainan argi adierazi zuen zerga erreforma, aldaketa klimatikoa edota bakea akordioak abiatzea dituela erronka nagusiak.
Bai, eta badirudi gauzak aldatzen has daitezkeela, dagoeneko jaso baititu elkarrizketa eskaintzak. FARC, Kolombiako indar armatu iraultzailea elkarrizketa hasteko prest dago bi aldeen arteko sueten adosteko eta hildo beretik ELN nazio askatzeko armadak ere iragarri du gobernu berriarekin negozioak hasteko prest dagoela. Baina zalantzarik gabe zailtasunak ere izango ditu Eneko Gerrikabeitia Euskal Herria Kolombia plataformako kidea.
Botere faktikoak han daudenak, hoien aurrean zelan egin, hau da badago olako azpiestatu bat, bai narkotrafikoekin lotuta dauzen aferekin.
Bada zailtasunak zailtasun, aro berria astear da eta kalean itxaropena piztu du.
Eta nazioartean jarraituz, Ukrainako itsasportuetatik laborez betetako beste 4 zamaontzi atera dira gaur, denera 160.000 tona zekale daramate barkuek. Indarkeriak bien bitartean ez duetenik. Errusiak indartu egin ditu azken ordu hauetan erasoak Donetsk eskualdean Ekaitzagirre.
Odesa eta Txernomoskeko portuetatik goizean atera dira elikagaiak daramatzaten 4 zamaontziak. Turkia izango dute jomuga horietako bik, Txinara eta Italiara joango dira beste biak. Aurrez, protokoloak jaso bezala, Turkian geldialdia egin beharko dute zama ikuskatzeko. Ukraina da munduko labore ekoizle eta esportatzaile nagusietakoa, eta Errusiaren inbasioaren ondoren 25 milioi tonatik gora daude pilatuta itsaso beltzeko portuetan. Horiei irtenbidea eman eta mundu mailako elikagai krisia nolabait arintzeko lortu zuten akordioa Ukrainak eta Errusiak Turkiaren eta Nazio Batuen bitartekaritzarekin. Gerra fronteari dagokionez, Donetsk eskualdearen aurkako erasoak areagotu egin ditu azken orduotan Errusiak. Eskualdearen 160 kontrolpean hartua dute Errusiarrek eta orain Batsmut hiria dute jomuga. Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak, Donetsk eskualdea defendatu ahal izateko arma gehiago eskatu dizkio mendebaldeari.
Eta beste modu bateko gaiak ekarri behar ditugu orain, izan ere Lapurdin Azparnek 100 urte egin ditu atzera. Gaur lehengo Azparne festa ari dira ospatzen eta iraganera salto egitea proposatzen dute. Jendea orduan bezala jantzita kalean, autoak debekatu egin dituzte hirigunean eta garrantzitsuena giro ederrean ari dira eguna pasatzen eta sagartzazu.
1900 urte ingurura itzuli dira bai Azparneko herrian. Lehengo Azparne festa 2 urtetik behin egiten da. Aurten 21. dute, eta egun berezia da azpandarrentzat. Entzun Emil Diratxe eta Uzapez Ordea.
Egun hau berezia da, lehengo azparne da, dendeguzeko inde dira karriketan, otuak debekatu dira, eta izan nahi lekukoak eta itzuliko diendiak mende bat gutiako jantzitan jartzen dira, eta ora gok bauzu animazio desberdinak, bada musika, dantza, pilota partidak.
Eguzkiarekin bat erasten dira planak, autoi erdigunea izten zaie, 1945koak baino lehenagoko izalbu, eta jendea euren jantziekin ateratzen da karrikara, ala prestatzen du adibidez Magik.
Gure aitatxe eta amatxiren ganeziak usten ditugu eta atxe maiten ditugu gauza zahenak eta horrekin hautatzen dugu maite duguna.
Itzordu nagusia arratsaldeko desfile izaten da herriari itzuli egin ondotik bertako bigazteren ezkontza irudikatzen dute. Bertakoen artean ez da zalantzarik elkartzeko une goxo bat da lehengo Azparne. Oian asuiltzaile zaharrak ala dio.
Euskal Herriko besta ederena da eta iniz jende heldu dira eta gazkiz biziki maite dugu eta biziki edera da hori ikustea ere Euskal
Eta bisitariek ere maite dute besta, 25.000 pertsona elkartzen dira Azparnen, iraganera salto egiteko.
Ongi ari dira pasatzen Azpernen, eta zer esanik ez Gasteizen festak erdiparera iritsi dira, eta gaur aurrak protagonista. Zeledon txiki eta Edurneren jeitsierak, eguerdien atea zabaldu die, etxeko txikienei festarako, erreginak bilakatzeko, baina egitarauan jakina, bada gaur ere adin guztietarako proposamenik, Naiara Olaizola.
Arratsaldeon bai, gaur etxeko txikienei umei zuzentutako eguna da, goizeko 11etan lore eskaintza egin dute eta 12etan ondodo esan moduan Andre Maria Zuriaren plaza gainezka zela Edurne eta Zeledo txiki jaitsi dira San Miguel Elizatik. Gaurkoan ere mota guztietako ekintzak izango dira, baina berezeki aurrentzat Gorka Urtaran Gasteizko alkateak azpimarratu duenez, eurak dira protagonista entzun.
Marisuraren jaieak dira pertsona guztionzako, umentzako ere bai, eta gaur da haien eguna, ez, egun oso berezia, haientzat eta familia guztionzat, ez? Eta, bueno, espero dezagun ere, beste urte batzuetan gertatu den bezala, baus gaur ere giro polita egotea ume guztiekin.
Egun guztian zehar tailerrak, jolasak eta abentura eguneak dituzte puzgarriekin eta gozatzen ari dira.
Zeren nola hiru urte pasadira, orain oso ondo pasatzen ari naiz.
Ba ondo, ba. Gaur joango gara pixka bat paseatxera familiarekin.
Ondo, oso ondo, lagunekin.
Gauean izaro kontzertu eskainiko du Foru Plazan.
Arratsaldeko ordubiak joberriak biltzagon abuztuaren 7ak orain artean utzitako lerroburu nagusiak. Egun batez aurreratu eta bihar egingo dute azkenean Espainiako gobernuak eta erkidegoek energia aurrezteko lege dekretuaren bilera.
Errege dekretuak jasotzen dituen irizpideak zehaztu eta zalantzak argitzeko bilera izango da, asteartetik asteazkenerako gauerdian sartuko baita indarrean dekretua. Bilera telematikoa izango da, Teresa Ribera Trantsizio Ekologikorako ministroak zuzenduko du eta bertan parte hartuko du besteren artean Arantxa Tapia, ekonomiaren garapenerako sailburuak.
Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak premiazko bilera deitu du bestalde biharko, gazan duten indarkeria giro gogorra aztertzeko.
Azken datuen arabera, 32 palestinar hil dira, tartean 6 aur eta jihad islamiarreko bi buruzagi, Israelgo armadaren erasoen ondorioz, gatazka giro gordinari irtenbidea eman asmoz, bitartekaritza eskaini du Egiptok. Kolombian bien bitartean, Gustavo Petrok arratsaldean egingo dio presidente karguari zein, jendetsua eta koloretsua aurre ikusten den ekitaldian.
Tenemos que construir justicia entre los seres humanos. El que el país se pueda...
Kolombiako aurreneko ezkerreko presidente izango denak justizian oinarritutako kolore anitzeko Kolombia agindu du.
Presoen salbuespen neurriekin amaitzeko eskatu du Etxeratek Euskal Herriko 15 hondartzetan egindako elkarretaratzeetan.
Presoen eta seniden egoerak hobera egin duen arren, Etxeratek salatu du anakronikoa dela salbuespenezko espetxe politikari eustea. Xotxil Karasatorre bozeramalea.
Immobilismoa da nagusi. Alegia epaile batzuek, zenbait eremu politiko eta mediatiko eta biktimen zenbait elkartek, mendeku gisa mantentzen duten jarrera da nagusi. Salbuespenezkoa eta anakronikoa da. Biolentzia zikloa amaitu eta ia 11 urtera euskal presoak oraindik ere urrutiko espetxetan geratzea.
Etxerateen arabera salbuespenezkoa da, larri gaixo dauden 17 presoak ez aske uztea edota irteera baimena izan beharko luketen, 141 presoetatik 6 soilik izatea.
Eta Gasteizen Andre Mari Zuriaren jaietan txikienak gaur protagonista.
Edurne eta Zeledon txiki eguerdian jaitsi dira helduek, baina batez ere aurrek bete-bete egin duten Amazuriaren plazara.
Zeren nola hiru urte pasadira, orain oso ondo pasatzen ari naiz.
Ba ondo, ba. Gaur joango gara pixka bat paseatxera familiarekin.
Ondo, oso ondo, lagunekin.
Gainerakoan denetariko eskaintza gaur ere, bigantxak, gargantua, aur jolasak, bertsolariak eta gauerdian izaroren kontzertua Foruen plazan.
Guztia ongi, joan dadin eguraldia ezinbestekoa da, gaur ez aitzakiarik izango beroa eta lehorra, iragarri digute Euskal Metetik.
Eguzkitzu jarraituko du eguraldiak ondoren gorduetan, baina barnealdean berodei batzuk agertuko dira eta baliteke txoko batzuetan arratsaldean edota gauean ekaitz batzuk izatea, batez ere Nafarroan. Bero egingo du atzo baino apur bat gehiago eta izari dagokionez iparraldeko ibiliko da. Eta bihar ere aldaketa nabarmenik gabe hasiko dugu astea.
Errepidean ez da aparteko arazorik, segurtasun sailetik berri eman dutenez. Ordu biak eta 3 minutu terdi ditugu, guia bagoaz, onutzaino, igande honetako goizak gaur gogoratu, hori bai arratsaldeko 3etan berri gehiago izango dituzuela hemen Euskadi Irratiaren sintonian eta informazioa noizna interneten eitb.eus atarian.
Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak.